сен бәрін де білесің. Бәрін, бәрін. Дауылдарын, жүректің жауындарын. Қай көктемде құстардың кешіккенін. Сонда менің жанымның ауырғанын. Қай бір сөздің дертімді емдегенін. Қай бір әуен бейуақ тербегенін. Қай бір күзді гүлдердің ертесі олып, ертесіне мен саған келмегенім. Сен білесің сезімнің жаздағанын, жазмыш оты жүректі маздағанын. Күйін кешіп бір сәтте бозбаланың, бір сәтте жанып кете жаздағанын. Сен білесің тағдырдың шайқағанын. Шайқаламын таулардай жай табамын. Қай нөсердің астында көкке қарап, қандай сөзді ішімнен қайталадым. Сен білесің жаным не қалайтынын. Саған мәлім табарым қалайтыным. Қай дұғаны таңертең оқитыным, қай кітапты кешкілік қарайтыным. Сен білесің, сен білесің бәрін, бәрін. Сенен өзге жүрекке шағынбадым. Қай түндерді қандай түс көргенімді, сол түстердің қалайша жорылғанын. Сен білесің жан білмес сырларымды, өзім шеше алмайтын жұмбағымды. Ешбір адам көрмеген белгілерді, еш жинаққа енбеген жырларымды. Сен білесің, сен білесің бәрінің бір дерегін. Сен білесің неліктен мұңлы өлеңім. Менің гінәм шығар ау, менің гінәм шығар ау, бәрін біліп маған керектігіңді білмегенім. Ерлан Жүніс. Өлеңді оқыған Индира Жуазбай.